Bu poydevor ustida kimdir oltindan, kimdir kumush yoki qimmatli toshlardan, kimdir esa yog'och yo xashak yo poxoldan bino qurmoqda. Har kimning ishi esa o'ziga yarasha oshkor bo'lib qoladi. Mahshar kuni uni fosh qiladi, olov uni ochiq-oydin qiladi, qo'yadi. Shunda har kimning ishi qanday ekanligini olov sinab beradi. Assalomu alaykum qadirdonlar. Hech bir kimsa yo'qki, oltin, kumush yoki qimmatbaho toshlarni yoqtirmasa. Ayniqsa biz ayollar bu qimmatli metal yoki toshlarga juda o'chmiz. Bu toshlar qadim-qadim zamonlarda ham juda qadrli bo'lgan. Qadimda ham, bugun ham faqat o'ziga to'q boy kishilargina bu narsalarni taqishgan yoki ularga ega bo'lishgan. Bu toshlar va oltin, kumush haqida muqaddas kalomda ham yozilgan. Uyga kirib chaqaloqni va uning onasi Maryamni ko'rdilar-da, muk tushib chaqaloqqa ta'zim qildilar. So'ng xazinalarini ochib, unga oltin, xushbo'y tutatqilar va mumiyo tortqildilar. Oltin bebaholik, oliylik ramzi bo'lgani uchun uni faqat podshohlarga tortqilganlar. Podshohlarni o'sha tortqa munosib deb bilishgan. Shuning uchun ham chaqaloq Iso Masihga boshqa sovg'alar bilan birga oltin ham tortiq etilgan. Sulaymon payg'ambarning Shiba malikasi bilan uchrashuvini eslang. Shiba malikasi unga juda ko'p aravalarda oltin olib kelgandi. Agar Sulaymon malika o'ylaganidek bo'lib chiqsa, hamma oltinlarni unga bermoqchi edi va shunday ham bo'ldi. Malika shoh Sulaymonning donoligidan hayratga tushdi. Aslida keltirilgan bu oltinlar Xudoniki edi. Chunki Sulaymonga shunday betakror donolik faqat Xudodan berilgan. Demak, oltinga faqat Xudovand loyiq. Ammo bilasizki, Xudovandga bizning oltin kumushlarimiz emas, qalbimiz kerak. Kumush esa sotib olinish, aybni yuvish ramzi hisoblanadi. U soddalik va kamtarlik ramzi hamdir. Iso Masih shogirdlaridan biri Yahudo uni bor yo'g'i 30 kumush tanga evaziga xiyonat qildi. Xiyonatni kechirib bo'lmasa ham, Yahudo shunchalik past ketgan ediki, uni kumushga teng ko'rdi. Aslida Iso Masihni hech qanday oltin yoki kumushga tenglashtirib bo'lmaydi. U bebaho. Biroq Yahudo uni 30 kumush tangaga loyiq ko'rdi. Qimmatbaholik jihatdan 3-chi o'rinda turadigan bronza esa qudrat va hukm ramzini bildiradi. Qimmatbaho toshlar esa Xudovandning muqaddaslari, uning qadrli merosi, farzandlaridir. Ular muqaddas ruhning inomlari bilan to'lgan. Xudovand Musoga o'z ma'budini qurish haqida ko'rsatma berganida, uning ichini qimmatbaho toshlar bilan bezashni buyurgandi. Demak, qimmatbaho toshlar Xudovand nazarida bu biz, uning farzandlarimiz. Endi esa o'zingiz qanday tosh ekanligingizni aniqlab oling. Nimasiz? Aqiqmi, firuzami, gavhar yoki olmosmi? Qanday tosh bo'lishni istasangiz, o'sha tosh qiymatiga yarasha bo'lishga harakat qiling. Xudovand oilasida, uning huzurida, bu dunyoda uning farzandi sifatida nur sochishdan to'xtamang. Qadringizni hech qanday mayda ishlar, gunohlar bilan tushirib qo'ymang. Doimo Xudovand aytganlariga amal qilib, porlab yuravering.